Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Daawwattootaafi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baganaa gaataatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata fulbaana 20 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 10 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Ambaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee barsiisota naannoo Amaaraa keessatti ajjeefamanii buqqaatonni godina Walloo Kibbaa keessa jiran gargaarsa namoomaa argachuu dhabuu isaanii, dhaabbanni bilisa baasaa OGADEN mootummaa himachuu isaa, akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Tuujubee horaa.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gojjam Bahaa aanaa Sinaan keessatti roobii darbe ajjeechaan barsiisota lamarratti raawwatame hojjetoota manneen barnootaa naannoo biratti sodaa fi yaaddoo uumeeraa jedhu barsiisonni iddoo sana jiran. Godina Gojjam Bahaa keessatti barsiisaan mana barumsaa sadarkaa 2ffaa tokko barnoota jalqabuu laalchisee nurratti xiyyeeffatamuu akka danda'u sodaan qaba jedhan. Godina Gojjam Kaabaa aanaa Gonjii Koleelaa irraa barsiisaan mana barumsaa sadarkaa 2ffaa immoo akka jedhanitti manneen barnootaa irra caalaan isaanii cufamanii erga waggaa tokko oliif turanii booda banamuu laalchisee mootummaa naannoo sanaarraas ta'e hidhattoota faannoo naannoo sana jiranirraa ergaan walfaallessuu dhaga'amaa jira jechuun dubbatan. Zoonii Gojjaam Lixaa magaalaa Jigaa keessatti barsiisaan mana barumsaa sadarkaa 2ffaa inni sadaffaan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti barsiisonni yeroo manneen barnootaa cufamanis ta'e ammas mindaan isaanii ni argatu inni jedhu mirkanaa'a miti. Bulchaa olaanaan kan godina Gojjam Lixaa aanaa Jaabii Tayanaan Yechaalee ergaa sagalee Ameerikaaf akka himanitti barsiisonni naannoo sanaa yeroo manneen barnootaa waggootii lamaan walitti aananiif cufamanitti mindaa isaanii argachuu itti fufu yoo ta'e murteen kenname hin jiru. Bulchiinsi naannoo sanaa akka jedhetti barsiisonni ajjeefaman barumsa bara barnoota amma torban kana jalqabeef hojjetaa akka turan ibseera. Garee addatti maqaatu hin dhayinis ajjechaa kana duuba gareewwan hidhatan kanneen maqaa uummata Amaaraatiin kakatan jechuudhaan himataniiru. Dubbii himaan faannoo Simeen Mulaatu akka jedhanitti gareen kun wal dhabdee deemaa jiru laalchisee nageenya daa'immaniif wabii kennuu hin dandeenye. Maatiin isaanii gara kaampii baqachaa waan jiraniif barnoota jalqabuun hin danda'amu. Kun immoo murtee uummanni murteessedha. Faannoo Amaaraatiin kan deeggarameedha. Hojiirras ni oolchaa jedhaniiru.
Hayyee oduu kan nutti maa jirtu jaallannee gammadaati. Tuujubee miti. Amma oduuttaan nutti darbina. Sababa walitti bu'iinsa irraa kan ka'e jireenya isaanii irraa buqqaanii bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa keessa namootani qubatanii jiranu gargaarsa namoomaa argachaa akka hin jirre waajjirri ittisa balaatii fi wabii nyaataa godinichaa sagalee Ameerikaatti himee jira. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Alii Saayidii akka jedhanitti namootani bakka adda addaa irraa buqqaanii buufataalee godinicha keessa jiranu 11 keessa qubatanii jiranuu fi 43 ta'an ji'a adoolessaa darbee kaasee gargaarsa namoomaa hin arganne. Komishinii hoggansa sodaa balaa Itiyoophiyaatti itti gaafatamaa quunnamtii kan ta'an obbo Attaalal Abbaay raabsi gargaarsaa guyyoottan 45tti al tokko waan taasifamaa jiruuf akka taasifamaa jiru ibsanii sababa nageenyaatii fi geejjibaa irraa kan ka'e waan turtiin amma uumame waani ammana garmalee ta'e miti jechuudhaan deebii kennuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo erga lolli Gaazaa keessatti jalqabame asii Israa'el Libaanosiin aleelaa Libaanos irratti qilleensarraa raawwachuusee jimaata har'aa ibsitee jirti. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Miidiyaaleen Israa'el akka gabaasanitti Libaanon jalqaba jimaata har'aa rookeeta 150 Israa'el kaabaa irratti haleellaa kabante yoo ta'u, qondaaltonni akka jedhanitti rookeetii hedduunsaa waan gidduu seenameef jecha miidhaan qaamarra gahee hin jiru jedhan. Gaazexaan Taayimes kan Israa'el akka gabaasetti waraanni Israa'el namoota nagaa sochii manaan alaa godhan daangessuu akkasumas walgayiirraa akka of qusatan itti meera. Miidiyaaleen Libaanon jimaataarraa Israa'el haaloo ba'uudhaaf haleellaa haaraa gaggeessuu gabaasanii, kunis haleellaan Israa'el kamisa galgala cimaaf walfakkaatu hordofeetu. Raayyaan ittisa Israa'el viidiyoo miidiyaa hawaasa isaa kan eksii fi teelegiraam irratti maxxanseen viidiyoo shororkeessaan Hizboollaa kan bakka caasaa waraana Hizboollaa ittiin jedhe kan naannoo Kufaar Kila Libaanon kibbaa seenu agarsiisa jedhee jira. Erga gamoo sana seenee yeroo muraasa booda jedha wanni maxxanfame kun haleellaa xayyaaraa Israa'el irraa ta'een barbadaaniiru jedheera. Waraanni Israa'el haleellaa xiyyeeffannoo qabu Beeruut irrattis raawwachuusa agarsiisee jira. Tajaajilli oduu Libaanon marsariitii hawaasaa X irratti barreeffama baaseen suuraa haleellaa xayyaaraatiin miidhaa qaqqabe naannoo Beeruut keessatti fudhatame jedhee maxxanseera. Haleellaan kamisaaf jimaataa galgalaa kun kan dhufe yeroo waamichi Idil Addunyaa of qusadhaa jedhu dhagahamaa jirutti.
Baatirii raadiyoo quunnamtii wookii tookii jedhamuu fi gareen Hizboollaa itti fayyadamu irratti wanti dho'iinsa uumu akka kaa'ame maddeewwan Libaanos dhimmicha irratti dhiyeenya qabanu ibsuu isaanii maddi oduu Reuters gabaasee jira. Kunoo todiin kunis.
Akkaataan meeshaan dho'u kun baatirii keessatti walitti makame adda baasuun garmalee rakkisaa ta'eera jedha maddi kun. Wookitookiin dhibbaan lakkaa'aman gareen kun itti fayyadamu kan dho'an yoo ta'u, kunis erga meeshaan quunnamtii biraan peejar jedhamu haan Hizboollaa maadhee jajjaboo garee kanaa kan Libaanon keessatti dho'iinsa dhaqqabsiise guyyaa tokko booda. Suuraan wookitookii dho'anii aasxaawwan ICOM fi Jaappaan keessatti hojjetame jedhu agarsiisaniiru. ICOM waggoota kurna dura modeelota raadiyoo harkaa haleellaa kanaan adda baafaman oomishuu akka dhaabe kanneen ammallee gurgurtaarra jiran irra caalaan isaanii kan sobaan fakkeeffamanii hojjetaman jedhee ibseera. Hoogganaa waliigalaa kutaa nageenyaa fi daldalaa ICOM Yooshikii Enomoto dhaabbata oduu Reutersiif akka himanitti meeshaan ICOM hojjetu durii kun boombii hojjechuuf fooyyeffamuu malaa jedhaniiru. Gama kaaniin aangawoonni Taayiwaaniif Bulgaariyaa jimaata har'aa dhiyeessii peejaroota 1,000 lakkaa'amanii kanneen kibxata darbe Libaanon keessatti dhoohee du'a Hizboollaa irratti raawwatame keessaa hirmaannaa akka hin qabne ibsaniiru. Haleellaan kibxata darbee fi roobii dhoohe Libaanon keessatti walitti qabaasa namoota 37 ajjeesuu fi gara 3,000 madeessanii jiru.
Akka gareen biyyootan dureeyyii 7 yookaan G7 jedhetti gamtaan Awurooppaa Yuukireenii fi hanga doolaara biiliyoonii 39 liqeessuudhaaf qophii godhee jira. Oduun kunis kunooti.
Pireezidaantiin Komishinii Awurooppaa Ursulaa van der Leyen waadaa kana jimaata har'aa Yuukireen keessatti beeksisanii jiran maallaqni kun hangi tokko biyyattiin caasaa humna ibsaa waraanaan miidhame suphuu fi deebistee walitti dhu akkasumas yeroo baatiin qorraa dhihaataa jiru kanatti dandeettii ho'a maddisiisuuf qabdu guddisuuf kan oolu ta'a. Van der Leyen Kiyev keessatti Pireezidaant Volodymyr Zelenskiitti akka himanitti maallaqa keessan akkamitti akka itti fayyadamtan isin murteessaa jedhan. Hoogganaan Yuukireen akka jedhanitti hojiiwwan dursatti kennan neetworkii yookaan caasaa annisaa deebisanii ijaaruu bakka haleella bombiira keessatti daatan dabalataa ijaaru manneen barnootaa fooyyessuu fi meeshaa waraanaa dabalataa bitachuu akka ta'e dubbataniiru. Caasaalee naannisaa Yukireen qabdu gara walakkaan isaanii barbadaa'anii jiru. Humna ibsaa dabareen kennamu cufamuun immoo kutaalee biyyattii bahaa dukkana keessa galchee jira. Kaayyoon inni guddaan Yukireen caasaa humna maddisiisuu kan ofii waaltawaa akka hin taane gargaaruu fi buufataalee humna elektirikaa gurguddoo humnoota raashaan salphaatti xiyyeeffannoo taasisan irratti hirkachuu akka hin qabne gochuudha jedhameera. Hooggantoonni biyyoota dureeyyii G7 baatii waxabajjii keessa liqii dolaara biliyoona 50 kan Yukireen qabsoo lubbuun jiraachuuf gootu gargaaruuf walii galaniiru.
Hooggantoonni biyyoottan miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii isaanii marsaa 79 dilbata dhufu jalqabuuf jiru. Waa'een lola Gaazaa kan Sudaanii fi Yukireen ijoo dubbii yaa'ii kanaa akka ta'us ammumaa jalqabee tilmaamamee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gabaastuun sagalee Ameerikaa Margaaret Baashirii gabaasa qopheessite. Ittaanee sinii dhiyaata waliin na caqasu. Yaa'in waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara kana haala addunyaa dimimmisaa'aa ta'e keessa kan taasifamudha.
We see out of control geopolitical divisions and runaway conflicts.
Wal qoodinsa siyaasaa dinagdee to'annaa ala ta'ee fi baqannaa wal dhabinsaan uumame argaa jirra. Ukraine, Gaazaa, Sudaaniif bakkawwan sanaa ol keessatti wanti jiru waan xiqqaa miti.
Haala lammiileen Paalestaayin 41,000 ta'anu itti du'anii fi lammiileen Israa'el 100 ta'anu Hamaasiin qabamanii jiranu keessatti walwaraansi Gaazaa keessatti taasifamaa jiru erga jalqabame waggaa tokko gahuudhaaf deemaa jira. Dhimmi walii galtee dhukaasa dhaabuu gara yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanatti dhufuun isaas waan oolu miti. Randa Slim Institute dhimma walakkeessa bahaa irratti qo'annoo taasisuu fi asii Washington DC'tti argamurraa waa'ee kanarratti waan jedhan qabu.
Haala walitti dhiyaachuu argaan jiru. Gareen lamaanuu Hamaasiif muummichi ministeeraa Israa'el lolaaf walitti bu'iinsa bal'isuurra waan jiran fakkaatu.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuutii fi pirezidaantiin Paalestaayin Mahmuud Abbaasiin walwaraansa adeemaa jiru kanarratti xiyyeeffachuudhaan kamisa dhufu yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti yaada isaanii ni dhiyeessu jedhame eegama. Pirezidaantiin Yukireen Volodymyr Zelenskii Niyoorkitti ni argamu jedhameera. Lolli Yukireenii fi Raashaa waggaa 2 fi walakkaa fudhate baranasi ijoo dubbii yaa'ii mootummoota gamtoomanii ta'e itti fufee jira. Pirezidaantiin Yukireenii haasaa mana maree nageenyaa irratti gaafa qibxataa taasisanuu fi haasaa guyyaa roobii walgayii waliigalaa irratti taasisan irratti waa'een gargaarsa meeshaa waraanaa ijoo haasaa isaanii akka ta'u eegama. Richard Gaawun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti daayireekteera garee International Crisis Group jedhamuutiin yaada qabu.
Ukraineif yeroo ammaa wanti guddaan dhiibbaa Raashaan karaa baha Ukraine taasistu dhaabuudha. Egereen lolichaa kan murtaa'u dirree waraanaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti miti.
Pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putin yaa'ii Niyoork irratti hin argamanu. Ministeerri dhimma alaa biyyattii gameessi Sergei Lavrov biyya isaanii bakka bu'uudhaan hirmaatu. Dippiloomaatonni waa'ee Sudaan irratti mari'achuudhaafis wal arguuf jiru. Hirmaannaan idilee addunyaa bal'inaan taasifamaa jiraatus walwaraansa Sudaan ji'oottan 17 fi itti fufee jiru waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin qabbaneessuudhaaf mallattoon mul'atu amma ammaatti hin jiru. Walwaraansi Sudaan kun namoottan 10,000,000 ta'an jireenya isaanii irraa buqqise. Kanneen miiliyoonatti lakkaa'aman immoo balaa beelaatiif saaxilee jira. Yaa'ii mootummoota gamtoomanii baranaa irratti fuulaawwan haaraa mul'atan keessaa muummichi ministeeraa Biriiteen Keir Starmerii fi pirezidaantiin Iraanii Masuud Pezeshukiyaa kan eegamanu yommuu ta'u, pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden irmannaan yaa'ii baranaa irratti biyya isaanii bakka bu'anii taasisanu isa dhumaa ta'a. Richard Gaon dhaabbata International Crisis Group irraa waa'ee Joe Biden irratti waan jedhan qabu.
I think there is still some respect for his
waliin hojjannaa biyyoottan maraarratti waan hojjeteef ammallee amma tokko kabajaa waan qabu natti fakkaata. Garuu waraana Gaazaa ilaalchisee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ga'ee guddaa akka hin qaban gochuun waan nama gaddisiisudha.
Abbaltii ajjeechaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp irratti yeroo lama taasifame hordofuudhaan eegumsi nageenyaa hoggantoota biyyoottan 130 akkam ta'uu danda'a? Magaalli Niyuyoorkii ammam of qopheessiteetti waan jedhu irratti sagaleen Ameerikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuu mootummaa Yuunaayitid Isteets Ambassador Linda Greenfield gaafatee jira. Akkas jiran.
We have pulled out all the stops. New York City has
daandiiwwan akka mijataa ta'an taasifneerra. Poolisoonni magaalaa New York bakka hundatti bobba'anii jiru. Nageenya hoogganoota biyyoota hundaa mirkaneessuudhaaf humnoottan nageenya dippiloomaasii warreen iccitiidhaan tajaajila eegumsa nageenyaa irratti bobba'an gargaaraa jiru.
Qormaataawwan fuullee dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbatanii jiran keessaa waa'een jijjiirama qilleensaatii fi itti fayyadamni sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence isa tokko. Akkaataa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haala qormaataawwan kanaatii wajjiniin of fooyyessu irratti barreessaan muummee Antoniyoo Guutareesi mata duree yaa'ii egeree jedhu jalatti dilbataa fi wixata dhufu dippiloomaatota wajjiniin walga'ii taasisuudhaaf karoorfataniiru. Dhimma haaromsamuu kanarratti Antoniyoo Guutareesi yaada gabaabaa tokko kennanii jiru. Kunooti.
We can't create a future fit.
Sirna yookaan teknoolojii maatiiwwan abbootii keenyaaf hojjetameen egeree ijoollee ijoollowwan keenyaa uumuu hin dandeenyu.
Waa'ee egeree irratti waliigaltee irra gahuun rakkisaa ta'us garuu yaanni waa'ee kana irratti dhiyaatu fudhatama ni argata jedhamee akka eegamu eera. Gabaasni Margaret Bashir dhaabbata mootummoota gamtoomaniirraa sagalee Ameerikaatiif gabaaste kun.
Bulchiinsa naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa keessatti sarbiinsi mirga namaa raawwachaa jira jechuudhaan paartiin bilisa baasaa OGADEN ibsee jira. Pirezidaantiin naannoo sanaas deebii kennaniiru. Gabaasa Addis Chokkolii kan dhimma kanarratti dhiyeesse Tujubee Horaa akka taanutti nuuf dhiyeessiti.
Addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEN fuula miidiyaa hawaasaa ofii X irratti ibsa maxxanseen erga yeroo dhiyoo as jijjiiramaawwan naannoo Somaalee keessatti mul'ataa jiran yaaddessaa ta'u beeksise. Ibsa sanarratti dhalattoonni naannoo Somaalee harmooliif maanguddoonni eenyummaa isaanii haalaniin dirqisiifamanii sabaa himaa irratti akka dhiyaatan dura taa'an paarticha obbo Abdirahamaan Mahdii dubbataniiru.
Sabni martinuu akka keeyyata 39 keessatti tumametti mirgi isaaniif lafa kaa'amee jira. Uummanni keenya akka of gananiif dirqisiisuun faallaa heeraati. Sun gonkumaa fudhataman qabu. Nuti kanan simannu. Jaarsi biyyaa beekamaan tokko televizyiinii irratti dhiyaachuudhaan nuti afaan Somaalee warra dubbatan malee lammiiwwan Somaalee miti hanga jechuutti gaani jiru. TV irratti dhiyaatanii kana innaa jedhan kun attamitti fudhatama qabaata.
Bulchaan naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mohaammed garuu himannaa kanan fudhatan uummanni Somaalee ofiin of bulchaa jiraachuu isaa ibsanii isaaniin dabalatee hoogganoonni naannoo sana bulchaa jiran dhalattoota naannoo ta'uu isaanii akkasumas fooyya'insa uummata isaaniif yaalii danda'an mara gochaa jiraachuu ibsuudhaan lammiiwwan televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan eenyummaa isaanii ganuun akka dubbatan dirqisiisaman qeeqa jedhu sirrii miti jedhan.
Hoogganaa amma jiru nuti immoo Somaalota jaarsoliin biyyaa ka dubbatan dhageenya jirra. Eenyu kan isaan dirqisiise kan jedhu gaafachuun barbaachisaadha. Amma beekutti eenyullee Somaalee ta'uusaa akka ganuuf kan dirqisiisame hin jiru. Anarraa qabee Somaalee ta'uu keenya namni gane tokkoyyuu hin jiru. Jaarsoliin biyyaa kan isaan jedhanii nuti Somaaleedha garuu qaama Itoophiyaati. Kanaaf sochiin biyyoollaas ta'e biyya biroo naannoo keenya akka jeequuf hin eeyyamnu ka jedhu kaasan. Kanaaf kun kan uumamee dubbatamedha. Hameedha.
Geeny falmi siyaasa gaanfa Afrika waliin wal qabate jaarsoliin biyyaa nuti lammiiwwan Somaaliyaa utuun ta'in Somaalota lammiiwwan Itoophiyaati jechuun isaanii dogoggoran qabu jedhan obbo Mustafaan. Addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen himannaa dhiyeessan biroon alaabaaf maqaan naannoo sanaa jijjiiramuuf jira ka jedhu yoo ta'u, kanammoo hoogganootatu beekaa oduu facaasaa kunis fudhataman qabu jedhanii heerri biyyatti maqaa naannolee mul'inatti lafa kaa'eeraa jedhan. Bulchaan naannoo sanaa obbo Mustafaa Mahammad himannaa kanan fudhatan. Bulchaan naannoo isaan dura ture alaabaa naannoo sanaaf heeraan kan beekamu maqaa naannoo seera cabsuun jijjiiree ka ture ta'uusaaf bulchiinsi isaanii garuu jijjiirraa seeraan alaa kana hambisee gara duraanitti akka deebi'u gochuusaaf bulchiinsichi maqaa naannoo seeraan ala jijjiiruu isa jedhuun hamatamuu hin qabu jedhan hoogganoota naannootiin kan irratti hin mari'atamneef hin yaadamne olola oofuun sirrii miti jedhu obbo Mustafaan.
Maqaan naannoof alaabaan yeroo tokko tokko akka miidiyaalee hanga tokkoon darbu fedhii nama dhuunfaatiin jijjiiramaa booda kan jijjiiramtu hin taane gaaffii uummataatiin ennaa naannichi hundaa'u maqaan naannoo sanaaf alaabaan isuma amma jirutu ture. Nuti dhufnee kan uumame miti. Kun hameedha. Kanaaf kan jijjiirames hin jiru, kan jijjiiruudhaaf yaadames hin jiru. Mootummaan naannoo kana bulchu kaabinee qaba. Paartii keessatti bakka bu'umsa qaba. Paarlaamaas kan qabudha. Waaltaaleen kun dhimma kana irratti waan mari'atan hin jiru. Uummata biraas gaaffiin dhiyaatan hin jiru.
Obneg itti dabaluudhaan himannaan dhiyeesse naannoon sun buufata waraanaa ta'aa jiraa labsiin yeroo muddamaas labsamuu danda'a ka jedhu.
Raayyaan ittisaa Itoophiyaa naannicha keessa socho'a hin morminu garuu yaaliin naannicha buufata waraanaa taasisuudhaaf ta'u balaa qaba. Waan waraanni nurraan ga'e ni beektu. Dhukkubbii sana ammallee ni yaadanna. Ajjeechaaf aleellaan yeroo sochii waraanaa naannichatti babal'atee ture deebi'ee akka mul'atu hin barbaannu. Lola keessa hin jirru. Nagaa qabna. Amma immoo naannicha keessa sirni waraanaa akka diriiru himamaa jira. Ajaji waraanaa buufata xayyaaraa godheetti akka jijjiiramus dhageenye jira. Garuu kun naannoo nagaa qabu keessatti ta'uun sirrii miti.
Obbo Mustafaan akkuma duraan ture sochiin waraanaa jiraachuusaa eeranii kun immoo haleellaa Al-Shabaab jalaa ooluurra darbe waan sirriin taane miti jedhan. Kanneen dhiyeenya waardheeree keessatti ajjeefaman dhimma namoota ja'aa kaasanii obbo Abdurahmaan innaa dubbatan bara bulchiinsa badhaadhina naannoo Somaalee keessatti walitti bu'iinsi gosa hammaateeraa jechuun himatu. Obbo Mustafaan gama isaaniin himanni kun dhugaarraa kan fagaatee jedhu faallaasaa naannoon sun duraan namoonni dhibba hedduutti lakkaa'aman kan keessatti ajjeefamaa turaniif walitti bu'iinsa gosaa hafee amma walitti bu'iinsa akkasii hin jiru sadarkaa jedhurra ga'eeraa jedhu. Himannaan isaan dhiyeessanis yakka namoota dhuunfaan raawwatame malee walitti bu'iinsa gosaa miti jedhaniiru. Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa Somaaliland waliin mallatteessite taansee mootummaa federaalaa Somaaliyaaf Itoophiyaa gidduu muddamni jiru kan hammaate yoo ta'u kanas hordofee kutaaleen Somaaliyaa hangi tokko Itoophiyaa kaan immoo mootummaa federaalaa Somaaliyaa deeggaruun dhaabbataniiru. Naannoon Somaalee garuu waliigaltee sana irra deddeebi'uun kan deeggaru ta'uu ibsuusaa bulchaan naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mahammad dubbataniiru jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaniitti ceena labata. Artiist Andu'aalem Gosaa Baaleetti dhalatee Arsiitti kan guddate. Wallisaan dargaggeessi kun dhiyeenya kanas albeema muuziqaa afaan Oromoo baasuudhaaf qophaa'aa jira. Galmoo Daawit haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qophii labataatiif qopheessee jira. Waliin haa caqasu.
Gadaatu keetii michuu dhugaa waa hooyyee darbee ilaallaa bilillee kunqeenteewwan ganna 8 darban weellisaa Andu'aalem Gosaa gurra uummataan gahe keessaa warreen hangafaa jedhamaniidha. Gungumee fi sirboota kiliippii muuziqaa kaanis dhaggeeffattoota biraan kan gahe weellisaa Andu'aalem Gosaa waa'ee isaa addatti VOF dubbate akkas jedhe.
Artistiidha. Weellisaadha. waayeen koo gabaabaan waanuma kana dura baay'ee ibseedha. Ani dhaloonni koo baale, guddinni koo asallaadha. Kan hojjedhu aartiidha. Kana fakkaata Andu'aalem.
Baaletti dhalatee Arsii Asallaatti kan guddate Andu'aalem Gosaa as fuula namaatti ba'ee beekamtii irraan dura gaarii ofuu dabalatee hojii hedduu keessa darbuu yeroo kanas balaan guddaan isarra mudate akka turellee himama. Roobii darbe kana weellisaa Andu'aalem Gosaa albama muuziqaa isaasa jalqabaa Ayyaantu jedhu lakkisuuf akka jiru yoo ibsa kenne gaaffii dhimma kana laalchisuudhaan VOA irraa ka'eefiif akkas jechaan deebii kenne.
Ana waaqatu carraa naa kenne guyyaa kanas ani akkaataa kanaan hin yaadu ture garuu rabbitu kana godhee jechuudha. Waan waaqni tolche duran dhaabbatanii kanaaf waaqan galateeffadhaa jechuudha. Waaqni carraa naa kenne guyyaa har'aan itti agarsiisuu fi kana booddeellee waan guddaa akkaanii hojjedhuufi jechuudha.
Lalisaa Idris Adam barreessaadha. Weellisaa Andu'aalem Gosaatiif walaloo sirbaa qeenxee bilillee jedhu kan barreesse isadha. Albama muuziqaa Ayyaantuu kana keessattis sirboota irra caalu isatu barreesse.
Andu'aalem artistii jabaa agammaatti hojiiwwan hedduu waliin hojjenneerra. Bilillee kan ammaati kaaste kanallee anatu barreesse. Andu'aalem nama of kennaa, nama komiitimentii ajaa'ibaa hojii isaa irratti qabu, muuziqaan jireenya kooti jedhee nama yaadu, galgalaaf ganama meelodii bareechuu irratti nama hojjetu waan ta'eef nabarra wanta jiru walaloo gaafan isaaf kennu akkaataa gaariin na gammachiisee waan hojjetuuf hedduun loogaa. Kanaafuu Andu'aalem artistii jabaa dhaloota keenyaati.
Weellisaa Gadaa Hamdaas waa'ee Andu'aalem akkas jedha.
Andu'aalem karaa lamaan ibsuu danda'a. Akka obbolisaatti obbolummaa hiriyummaa walitti dhufeenyaan nama waliin qabnu keessaa tokko nama yeroo baay'ee waliin dabarsinee fi waliin guddanne jechuun dandeessa. Akka artistiis immoo Andu'aalem gara ogummaa isaatiin mucaa jabaa cimaa fi energii guddaa qabu. Artistii Oromoo.
Sirboota qeenxee suur-sagaleen uummata biratti duraa duubaan kan dhiyeessaa ture Andu'aalem Gosaa dilbata fuulduree keenyaa fulbaana 22 bara 2024 waggootaaf kan itti dadhabee jedhu albama muuziqaa isaa maqaan isaa Ayyaantu jedhu uummataan ga'uuf jedha.
Tokkoffaa albama yoo hojjettu qophii barbaada itti qophooftee yaaddee maaltu barbaachisa jettee karooraan hojjetta. Waan tokko tokko yoo siin taane hin diigdafaa. Kanaaf Ayyaantuu yoo hojjennu namoota hedduu taanee qophoofnee hirmaannaa nama hedduutiin hojjetame albama cimaa akka ta'uuf jechuudha. Kanaafuu Ayyaantuun qophiidhaan hojjetame albama hojjechuuf immoo qophiitu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf turre.
Weellisaa Andu'aalem weellistoota Oromoo hedduu waliin ta'uudhaan roobii darbe kana Finfinnee Hoteela Iskaayilaatitti waa'ee albama isaa yoo dubbatetti turtii muuziqaa Oromoo ganna 80 darbanii keessatti kanaan dura albama muuziqaa inni hojjetee ture afuu hime waliigalasii albamii kana xumuruudhaa fi ganna ji'a akka itti fudhate himamee jira.
Muuziqaawwan adda addaa isa keessaa hojiiwwan muuziqaa godinaalee ja'a yookaan rukuttaa muuziqaa aadaa Oromoo ja'a of keessaa qaba. Muuziqaan kudhan immoo muuziqaa fooyyaa yookaan ammayyaa xiqqooshee waan aadaa irratti waa daddabalame kireetiviitii adda addaa qabu jechuudha. Bifa kanaan hojjetame muuziqaan kun gama walalootiin bilchina addaatiin itti yaadame irratti hojjetame aartii workiinsaa kan hojjetame gama muuziqaatiin illee muuziqaa kam hammachuu qaba albeemni kun jedhame itti yaadame kan hojjetame bifa kanaan ogeessonni meeshaa qindeessan muuziqaa qindeessan illee filatamaniitu kan hojjetame baay'ee muuziqaa bilchaataa jenereeshinii keenyaati jedhee naman. Ergaan Wellee Ayyaantuu jedhu keessatti hedduu bilchaataa baay'ee beekumsaan kan hojjetamee fi kitaabni Dr. Gammachuu Magarsaa Oromoo Naawulee jedhu keessa akka wabiitti godhatame hojii hojjetame ture. Kanaaf Ayyaantuu jaallannee gabaabaadhaallee muuziqaa gabaabaa dafeedhumu mi'aahaadhumu yeedaloowwan adda addaa jaha ol kan of keessatti qabatudha Ayyaantuu qofti. Kanaaf filanne.
Keessumaa 16 xumuruun baay'ee namatti ulfaata. Nu hunduu muuxannoo qabna waan ta'eef. Akka kanatitti waan bareedaa dhaga'een jira waan ta'eef dhaga'uuf teessu waan ta'eef isinis baay'ee akkatti boontan abdiin qaba. Hojii nama boonsu hojii sadarkaa muuziqaa keenyaa ol guddisu ta'uusaa argeen jira nan beeka. Baga kanaan si ga'ee baga kana geessa jechuun hin barbaada.
Kan dur fageessinee ogaa laalluu fi har'a ogaa geenyu guddinni muuziqaa afaan Oromoo eessa ga'ee ogaa jennu tokkoffaa. Haalli amma gartee artistoonni keenya kakkaxalee namaan tana itti oofaa jiran baay'ee nama gammachiisa nama tola.
Albama muuziqaa Ayyaantuuf baasiin qarshii miiliyoona 7 ol ba'u Roobeel Furgaasaa itti gaafatamaan dhimma beeksisaa albamii kanaa himee jira. Kunis komii kanaan dura aartii Oromoo keessatti ka'uu fi fakkeenya kan ta'edha jedha Roobeel. turtii sagalee Ameerikaa waliin taasiseenii as sadarkaa kanarra ga'uudhaaf dadhabbiinan keessa tare nama fooyya'ana taasiseera kan jedhu Andu'aalam egariifis sirba afaan Oromoo waltajjii idila addunyaatti geessuu fi akka hojjetu hima.
Yoo rabbina jiraachise albama afurtama hojjechuu garuu albama hojjechuun.
Hayyee hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabnu kanumaan raawwata qophii keenya idilee amma wixataatti amma walitti deebinutti qophii keenya sanbataaf dilbataas hin dagatinaa jenna kanumaan nagaatti bulaas hin jenna bakka jirtanutti nagaatti.